Dabas muzejā Latvijas selekcionāri un audzētāji iekārto ikgadējo liliju izstādi. Telpa kā ierasts piepildu teju visas iespējamās liliju krāsas, formas, izmēru un spēcīgu ziedu smaržu. Tiesa gan šogad uzsvaru audzētāji izstādē likuši uz Āzijas lilijām, kuras ir bez smaržas un tautā dēvējams par krāsainajiem ķeizarkroņiem. Biedrības Liliju un Baltikumu vadītājs selekcionārs Guntis Grants stāsta vairāk par audzēšanas darbu šajā gadā.
Pēc kā es piestrādāju šobrīd, piedomāju pie savas selekcijas, ir tas, ka ir vajadzīgas lilijas ar, ja tā var izteikties, sejiņām ģīmīšiem. Tas nozīmē, lai viņām būtu savs raksturs, lai viņas it kā jūs uzrunā, skatās uz jums, vai tie būtu punktiņi, vai strīpiņas, vai divkrāsainas, trīskrāsainas, kaut kādas krāsu pārejas, lāsumi, kaut kas tāds, pie kā piesiet aci, ne tikai lielā, pa lielu gabalu, kur ir liels krāsu laukums redzams nostādīts, bet arī tad, kad pieiet klāt un ieskatās viņai acīstai puķītei.
Audzētāji atzīst, ka Latvijā selekcionētās Āzijas lilijas, austrumlilijas, OT grupas, garās lilijas un trompet lilijas vietējā tirgu ir pieprasītas un audzētājiem esot sava niša konkurencē ar importētajiem ziediem. Ilgadējā liliju selekcionāra puķkopības pasniedzēja Antra Balode norāda, ka selekcijas process ir garš un pacietības pilns līdz izstāžu eksemplāru ieguvei. Audzētāji šiem ziediem pievērsusies cēlā izskata un smaržas dēļ, turklāt Latvijā ir senas liliju selekcijas tradīcijas, bet īpašs process audzētājiem ir arī šķirņu nosaukumu radīšana.
Katram selekcionāram jau ir savi stāsti, kā šķirņu iegūst nosaukumu. Nu, tam, piemēram, ceļojums uz kaimiņu valsts Igaunijas šoties sāramās salu, kur ir meteorīta krāteris. Nu, un apmeklējot šotie meteorīti, pēc tam ieraugu savā dārzā, uziedam liliju ar tādu tumšu šotie ziediņu centru. Man liekas, jā, tiešām es redzu, ka tas zieds ir ļoti līdzīgs šim meteorītam. Nu, tad ir pagodu Latvijas ievēlējumai operdziedātājai, sonorai Voicei ir veltīts šķirnes sonorai. Nu, un tad, protams, ir tādi mīļvārdiņi, kā punktiņa, tā pegija, kas bija arī, kad bērni varbūt bija mazi.
Audzētājs Aivars Laķis no Ogres puses smējas kaudzē lilijas kopš padomi laikiem, kad gribējies acis priecēt ar ko atšķirīgu uz daudzo sarkano tulpju fona. Viņaprāt, latvieši esot traki uz puķēm, gluži kā uz dziedāšanu. Taču audzētājs secina, ka jauno paaudzi šai tradīcijai pievērst ir sarežģīti. Tādēļ arī izstādēja, ka viens interesants varēs saņemt padomus liliju kopšanā un kolekcijas veidošanā.
Kad izaugu taisnu, vat no rīta mēs sesiju un esam brokastu lēruši, bet vajag jau aizskriet uz dārzu, paskatīties, kas tur ir atvēries, vai ne? Tas sagādā tādu gandarījumu, kaut kādreiz klausīties to tukšu runāšanu vai kaut kā tur tādu, bet nu, paņem lāpstu, parakājies pa dārzu iestādi, un kad tu redzi, ka tev viņš lien ārā un ka tev tur jau no salnām jāsargā, nu tas ir kaut kas sevišķis vispār.
Liliju izstāde Dabas muzejā būs apskatāma līdz svētdienai, un to šogad vēl papildinās Rīgas Jūgendstila muzeja krājuma priekšmeti ar liliju motīviem. Sinti Ambot, Latvijas radio.